Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Astro Awani, kediaman debat untuk semua. Malam ini, debat Awani adalah debat Presiden UMNO. Di ambang pemilihan UMNO 2018 esok, tiga calon utama jawatan Presiden Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO berhujah secara langsung di sini. Kali pertama dalam sejarah. Dua di studio Awani, saya kenalkan calon nombor satu dalam kertas pilihan itu. Yang Berhormat Mulia Tengku Razali atau Kuli. Terima kasih Kuli datang pada malam ini. Calon nombor dua, Yang Berhormat Khairi Jamaluddin atau KJ. Dan jauh di bagan Datuk tapi dekat dengan lintas langsung satelit, calon nombor tiga, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Terima kasih kerana berlintas langsung dengan kami. Dalam sejam berikutnya, soalan akan dikemukakan ikut giliran dan calon menjawab dalam had masa yang ditentukan. Datuk Seri Zahid dah bagi saya macam tu dah. Pusingan pertama tentang pemulihan dan rejuvenasi UMNO. Saya nak bermula dengan Yang Berhormat Mulia, Kuli. Tolong nyatakan dua perubahan paling drastik yang akan dilakukan sebagai Presiden UMNO.
Ya, pertamanya masalah dalam UMNO ni akhir-akhir ni bahkan dah 20 tahun lebih dikongkong daripada atas sehingga kan orang bawah tak boleh nak menyuara. Segala-galanya dikontrol oleh mereka yang ada di pusat. Jadi saya cadang supaya kita ubah keadaan ini dan beri orang bawah pengaruhi orang di atas dengan dapat bersuara, dapat menyumbang buah fikiran dan sebagainya yang akan didengar dan diteliti dan diguna sebagai idea untuk menggubal dasar dan sebagainya.
Dalam konteks itu, ada yang berpendapat orang muda yang diperlukan untuk perubahan drastik. Tenaga muda yang selalu memberontak. Adakah kau boleh melakukan yang sama?
Ya, yes, kita mencadangkan supaya permulaannya barangkali kita akan ada gabungan antara orang muda dengan orang lama. Kerana orang muda lebih bertenaga, orang muda lebih produktif, orang muda telah mendapat pendedahan dari segi formal dan sebagainya. Dan dapat latihan dan kelayakan untuk bergerak ke depan. Orang lama boleh memberi pandangan, tunjuk ajar dan bimbingan yang saya rasa mustahak dalam pembinaan bangsa seperti kita.
Yang Berhormat Khairi, dua perubahan paling drastik yang akan saudara laksanakan sebagai Presiden UMNO.
Terima kasih, Kam. Dua perkara, satu keterbukaan dan satu lagi persediaan. Keterbukaan ini lebih kepada kita nak melihat bagaimana kita dapat menarik bakat-bakat yang baru dalam UMNO yang selama ini mungkin dicantas dan dihalang untuk menyumbang kepada parti kita. Saya nak tubuhkan satu majlis pengkaderan di mana kita jemput cerdik pandai aktivis agamawan profesional Melayu untuk turut membantu membina semula parti. Mereka ini tidak perlu melalui jalan biasa dalam sistem politik. Kita jemput mereka untuk menyampaikan idea supaya kita nampak sebagai parti yang ada bakat muda dan juga bakat-bakat yang profesional untuk menghadapi pilihan raya akan datang. Kita raikan keterbukaan dalam wanita. Saya cadangkan minimum 30% wanita dalam majlis tinggi. Saya cadangkan jawatan naib presiden untuk wanita dan kita raikan kedudukan istimewa UMNO Sabah dengan cadangan saya untuk mewujudkan naib presiden untuk negeri Sabah. Kita buang kekebalan presiden. Presiden tidak lagi tak boleh dipertandingkan, presiden tak boleh lagi dilindungi. Kalau ada yang kritik presiden dulu mungkin dikena tindakan, dipecat, digantung dan sebagainya. Kita bagi keterbukaan untuk sesiapa untuk menyampaikan pandangan kepada presiden, kebenaran walaupun pahit untuk dengar. Kita dalam keterbukaan ini juga kikis budaya samseng, budaya rasis, budaya seksis dan perlu ada disiplin. Kalau ada pemimpin, siapa sahaja pun pemimpin dalam UMNO yang keluarkan kenyataan yang bagi kita mengguris hati rakyat, kita kena disiplin dan kita kena kata bahawa ini bukan budaya baru dalam UMNO. Yang kedua, persediaan. Persediaan untuk menjadi pembangkang yang berwibawa. Saya tidak mahu jadi presiden yang memikirkan jalan yang pintas untuk kita kembali kepada kerajaan menggunakan rundingan pintu belakang. kita kena tunjuk kepada rakyat kita boleh bangkit sebagai pembangkang yang berwibawa. Kita boleh suarakan kehendak rakyat, menuntut janji-janji kerajaan Pakatan Harapan bagi pihak rakyat. Sebab itu bagi saya sangat penting, kalau sekiranya ditakdirkan saya menang jawatan Presiden pada hari esok, perkara pertama yang saya akan buat adalah untuk menubuhkan satu kabinet bayangan supaya kita bersedia untuk menghadapi kerajaan pada Parlimen Dewan Rakyat 2 minggu lagi sebagai pembangkang yang berwibawa, bukan minta nyawa untuk berunding masuk kerajaan hari ini.
Okey. Dato' Sri Zahid, dua perubahan paling drastik jika terpilih sebagai Presiden UMNO.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas keberanian Astro Wani yang menjemput kami bertiga. Dan saya fikir perkara pertama yang harus dilakukan ialah New Deal. Ataupun apakah sesuatu yang baru yang harus kita tawarkan untuk ahli-ahli UMNO. Pertamanya, saya lihat kita harus merungkaikan permasalahan yang ada di dalam UMNO. Terutamanya apabila UMNO yang pernah ditubuhkan pada tahun 1946 yang pada tanggapan saya adalah UMNO 1.0, dan apabila UMNO diharamkan pada tahun 1988 adalah sebagai UMNO 2.0 atau 2.0, dan kini tiba masanya untuk kita membentuk UMNO dalam New Deal kita pada 3.0. Dan pada waktu yang sama, kita harus juga melihat bahawa Barisan Nasional juga harus dijenamakan semula dengan menukar daripada Perikatan kepada Barisan Nasional dan kepada gagasan yang baru. Dan keterangkuman ini harus kita jalankan, dan insyaAllah kalau saya diberikan mandat, saya mahu supaya kita melihat bahawa isi kandungan kepada UMNO dari segi organisasi, dari segi struktur, dari segi roh dan dari segi semangat serta perlakuan di kalangan ahli UMNO dan kepimpinan UMNO terus dilihat. Begitu juga kita harus balik atau kembali kepada asas di mana kita lihat perkara-perkara yang termaktub di dalam perlembagaan umpamanya harus diperkukuhkan, utamanya apabila ada yang mempertikaikan tentang soal kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan hak istimewa orang Melayu, dan juga tentang permasalahan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang mula dipertikaikan, dan ada menteri-menteri yang menggunakan bahasa lain. Dan ini harus diperkasakan, dan saya fikir roh UMNO ini dikembalikan, dan UMNO jangan dibuka kepada orang bukan Melayu, kerana UMNO ini adalah hak Melayu dan bumi putera dan serta rakan-rakan kita di Sabah. Dan banyak lagi perubahan-perubahan yang akan saya sebutkan sebentar lagi insyaAllah.
Okey. Tadi soal dalaman keluarga UMNO, kini isu saingan nasional. Selaku Presiden UMNO, siapa juga calon yang berjaya akan menjadi ataupun bakal Perdana Menteri bayangan, Shadow Prime Minister. Apakah kelebihan YB, saya berikan kepada Dato' Sri Zahid dulu, untuk menewaskan keampuhan yang kini ada pada Tun Dr. Mahathir, dan giliran seterusnya nanti Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang dilihat oleh rakyat sebagai yang lebih berkuasa dan bersumber pada ketika ini? Dato' Sri Zahid dahulu.
Pada hemat saya, kita harus
Dato' Sri Zahid dahulu.
Ya, pada hemat saya, Cam, saya mempunyai pengalaman berhemat di bawah Tun Dr. Mahathir dan Dato' Sri Anwar Ibrahim di dalam majlis tertinggi, dan saya memahami tindakan mereka, strategi, taktik dan sebagainya. Dan saya juga mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada kedua-dua mereka. Dan pendekatan saya ialah pendekatan non-confrontational. Artinya saya tidak akan menggunakan pendekatan berkonfrontasi dengan mereka. Dan kita tahu bahawa kedua-dua mereka pernah menjadi pemimpin adalah datang daripada UMNO. Dan kita lihat fikrah atau daya pemikiran mereka sikit banyak datang daripada acuan UMNO. Dan kita tahu, malah saya boleh membaca bahawa sekilas ikan di air, saya tahu jantan betinanya, insyaAllah.
Okey, terima kasih Dato' Sri. YB Kuli.
Saya rasa tak perlu saya ulas mengenai cadangan nak berdepan dengan kedua-dua pemimpin ini, Mahathir ataupun Anwar. Oleh kerana saya rasa yang perlu dilakukan oleh kita ialah memastikan parti kita kuat, parti kita kembali diterima rakyat. apabila itu berlaku selepas pembaharuan dan pembersihan, tak ada lagi corruption, tak ada lagi penyelewengan dan sebagainya, saya rasa bolehlah kita berjumpa dengan sesiapa pun dan berdepan dengan sesiapa pun, termasuk Dr. Mahathir, termasuk Anwar Ibrahim dan sesiapa pun.
Okey, faham. Tetapi orang muda sekarang ni, dan antara calon paling muda untuk presiden adalah YBKJ, personality itu amat penting bagi bukan saja ahli parti tapi juga rakyat nak berhadapan dengan Yang Amat Berhormat Tun Mahathir.
Soalannya pada PRU15, barangkali kita akan melihat peralihan generasi berlaku dalam parti pakatan pun pada PRU15. Jadi kita kena sediakan peralihan generasi dalam UMNO bermula daripada sekarang. Okay. Sebab kita tahu mungkin dalam 5 tahun akan datang, mungkin pemimpin-pemimpin muda daripada pakatan akan mengambil alih. Itu yang pertama. Yang kedua, Cam, soal personality. Saya rasa politik pasca moden di Malaysia pada hari ini melihat kepada hujah dan jangan sangat kepada personality. Masalah kita dahulu adalah kita mengagung-agungkan pemimpin sebagai individu sehingga kita jadi taksub Dr. Mahathir, Anwar dan sebagainya. Sekarang ini rakyat tidak mau melihat individu lawan individu. Mereka mau melihat hujah lawan hujah, idea lawan idea. Barulah politik kita matang. Tetapi kalau sekiranya kita masih lagi berpegang kepada personality politics, a cult of personality, ini membawa kepada perpecahan dalam politik kita, saya rasa.
Okey. Pusingan kedua, muhasabah parti dan pemimpin. Dan rakan saya sudah menyiapkan. Zulfitri, teruskan orang muda, berikan analisis orang muda.
Saya kongsikan fakta prestasi UMNO pada PRU ke-13 dan juga pada PRU yang ke-14. Pada tahun 2013, UMNO menang di 88 kerusi di seluruh negara. Prestasi ini sedikit baik berbanding tahun 2008. Akan tetapi pada tahun 2018, PRU yang ke-14 dahulu, UMNO mencatatkan kemenangan di hanya 54 kawasan berbanding dengan 120 kawasan yang ditandingi. Bagaimana kita lihat prestasi di 120 kawasan parlimen ini? Sebenarnya UMNO mencatatkan 45% kemenangan berbanding dengan Pakatan Harapan 40% dan juga 15% oleh PAS. Ini di 120 kawasan parlimen yang ditandingi oleh UMNO. Dan bagaimana kita lihat prestasi UMNO di seluruh negara dengan perbandingan kerusi dan juga kawasan bahagian yang diada? 191 bahagian tetapi bilangan kerusi yang dimenangi cukup sedikit sekali. Bagaimana kita melihat prestasi UMNO pada PRU ke-15? Itu cabaran dan juga jawapan yang penting untuk dilihat.
Terima kasih Zulfitri. Ada yang berpendapat UMNO tidak berdosa. Yang bertanggungjawab hingga hilangnya mandat dan kepercayaan pada UMNO seperti yang ditunjukkan oleh Zulfitri tadi ialah kepimpinan UMNO yang telah terpilih pada 2013 lalu. YBKJ dahulu.
Ya, Cam. Memang saya nak jelaskan di sini bahawa UMNO tidak bersalah sebagai parti. Kepimpinannya bersalah. Dan saya selepas pilihan raya, saya akui kesilapan saya sebagai seorang pemimpin dalam UMNO. Kesilapan saya kerana mungkin melindungi kebenaran daripada pucuk pimpinan parti. Tidak sampaikan kebenaran ataupun apa yang dirasai dan difikirkan oleh rakyat kepada pucuk pimpinan parti. Atas sebab itu, saya bercakap tentang diri saya mohon maaf kepada ahli-ahli UMNO, kepada rakyat Malaysia kerana mungkin saya gagal sebagai seorang pemimpin menyampaikan kebenaran kepada Presiden pada waktu itu. Tetapi UMNO dan ahli-ahli biasa, janganlah mereka terpalit juga dengan kesilapan itu. Mereka, ahli-ahli biasa, bersungguh-sungguh berusaha untuk memajukan agenda UMNO untuk agama, bangsa dan negara. Kita tak nak kata parti UMNO itu salah ataupun berdosa. Malah ramai yang jumpa dengan saya selepas pilihan raya, orang Melayu, pengundi, dan mereka kata sebenarnya kami sayang pada UMNO. Tapi kami nak hantar isyarat kepada UMNO untuk berubah. Sebab itulah kita perlu melakukan satu perubahan supaya kita tidak berulang apa yang berlaku pada PRU yang ke-14. Kita buang kekebalan kepada Presiden. Jangan ada lagi usul yang tidak membenarkan jawatan Presiden dipertandingkan. Jangan kita tangguhkan lagi pemilihan UMNO. Setiap 3 tahun kita ada pemilihan. Kita raikan persaingan. Dan kalau sekiranya kita gagal, kalau hadis kata kulil haq walau kana murran, cakap yang benar walaupun pahit, kita gagal dari sudut itu, saya mahu jadi presiden yang berdepan dengan ahli-ahli yang cakap yang benar pada saya. Jangan angkat saya sebagai dewa politik. Presiden ini adalah presiden untuk ahli. perlu berada bersama dengan ahli. Jangan anggap presiden ini jawatan yang berprotokol, jawatan yang feudal dan sebagainya. Kita kena hapuskan segala mentaliti tersebut dan kembali kepada ahli dan percaya kepada ahli. Sebab mereka paling hampir dengan rakyat biasa. Jadi kan senang kata ataupun mudah kata, UMNO ini masih lagi disegani oleh orang Melayu. Dan saya tidak mahu ahli-ahli biasa UMNO terasa terbeban dan terpalit dengan apa yang berlaku. Mereka tidak berasuah. Mereka tidak ada skandal. Dan mungkin kami di peringkat kepimpinan, kami tidak bersuara secukup mungkin untuk memastikan bahawa mesej ini kedengaran. Jadi kita kena ubah dan kita kena pastikan bahawa kekebalan presiden tidak ada lagi. Kuasa dikembalikan kepada ahli dan kita tidak lagi pekak kepada suara dan kehendak rakyat.
Datuk Seri Zahid, seperti juga YBKJ, Datuk Seri berada dalam kepimpinan UMNO yang terpilih pada tahun 2013. Adakah Datuk Seri bersetuju bahawa kepimpinan UMNO itulah yang patut dipersalahkan, kekilafannya bukannya parti?
Kita harus melihat realiti yang berada di hadapan kita. Analisis yang terpapar tadi memperlihatkan bahawa undi popular kita adalah kira-kira 46%. Artinya prestasi kita baik dan kita lihat bahawa kegagalan yang berlaku itu adalah rakan-rakan kita dalam komponen. Mereka hanya mempunyai 3 kursi saja di Semenanjung. Kita harus percaya kepada soal keterangkuman dan juga kebersamaan dari segi pertanggungjawaban. Maknanya kita perlu mengakui bahawa ini adalah soal social kebersamaan dari segi kolektif responsibility atau pertanggungjawaban bersama. Dan kita harus melihat bahawa sesuatu perubahan yang akan kita lakukan, kalau kita terus muding jari kepada mana-mana pihak, artinya kita tidak akan mencari titik persamaan. Malah kita terus mencari titik perbezaan. Ya, biarpun kita minta maaf dengan rakyat ataupun ahli di kalangan kita, kita harus melihat bahawa perkataan kita hendaklah dengan bil hikmah wa bil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya harus ada kebijaksanaan dan ada ketertiban. Dan kita harus berusaha di dalam banyak hal, terutamanya dari segi empowerment ataupun memberikan kuasa soal pemilihan calon-calon, bukan hanya berdasarkan siapa sahaja yang dicadangkan oleh pihak bahagian ataupun oleh perhubungan negeri. Kita harus merakyatkan UMNO bahawa di peringkat akar umbi, di peringkat cawangan, kita harus mendapat maklum balas siapakah yang winnable, siapakah yang likeable, bukan siapakah cable ataupun kabel kuat yang digunakan untuk melobi menjadi calon dan sebagainya. Ini harus dipikirkan. Dan beberapa kesilapan yang kita lakukan adalah kita perbaiki, umpamanya apabila ada sabotaj, apabila adanya pemboikotan dan sebagainya. Dan ini harus dilihat dengan sepenuh ketulusan. Dan saya yakin rakan-rakan kita di peringkat cawangan dan bahagian, apabila mereka terpinggir dari segi menjadi calon ataupun pemimpin-pemimpin mereka tidak diberikan peluang, dah sudah tentu ini menyebabkan mereka merasa kecil hati dan sebagainya. Perubahan-perubahan di masa hadapan harus dilakukan. Dan insyaAllah jika perubahan ini dapat dilakukan dan keterangkuman yang melibatkan kepimpinan akar umbi dan juga ahli-ahli di peringkat akar umbi, jika diambil kira, saya yakin UMNO akan diterima semula. Saya yakin rakyat akan menerima semula mereka supaya kemenangan memihak pada kita insyaAllah di dalam PRU yang ke-15 nanti.
Ku baru-baru ini pun ku ada mengatakan bahawa rakyat menghukum kekilafan pemimpin UMNO dan UMNO harus minta maaf kerana tidak lagi pemimpinnya itu sensitif dari segi soal moral maupun soal politik wang dan sebagainya. Jadi salah pemimpin UMNO dahulu yang terlanjur atau bagaimana?
Bukan semua. Ada di antara pemimpin kita berlagak sombong, berlagak ekstremis dan ada yang berlagak dirinya seolah-olah macam elitis. Tak mahu bergaul, tak mahu bercampur dengan orang ramai. Kalau rakyat nak jumpa pun memakan masa, susah nak jumpa. Banyak orang datang jumpa saya sekalipun. Saya tak tahu mengapa bersikap begitu. Jadi orang naik radang, naik marah kepada pemimpin-pemimpin kita. Masa nak undi, kita sanggup turun ke bawah, jumpa dengan semua orang. Tetapi sesudah dipilih, bergaya hidupnya, menunjuk-nunjuk, ada harta lebih pada biasa. Jadi apa semua ni? Saya kata tak patut kita lakukan semuanya ini kerana kita ni daripada rakyat biasa dan kita kena hidup seperti orang ramai. Kata dalam bahasa Inggeris, as we join the crowd, we should melt into it. Seolah-olah kita sebahagian daripadanya, sebab itu kita mewakili mereka. Jadi kalau kita mengasingkan diri dan bertindak luar daripada cara hidup mereka, seolah-olah kita telah memisah mereka daripada kita. Ini yang dimarah oleh rakyat. Jadi rakyat rasa pemimpin UMNO ni dah melampau. Itu sebab dia orang marah kat kita. Oleh sebab kemarahan itu, oleh sebab kita mengasingkan diri kita, mereka telah menolak kita dalam pilihan raya. As simple as all that. Jadi kalau bahasa kita teruskan dengan perangai ini, saya rasa kita tak boleh nak bawa perubahan kepada UMNO. Sehinggakan ada yang ditahan di Road Junction kerana langgar lampu merah trafik. Apabila ditahan, kita tak peduli. Kalau ditahan pun oleh traffic policeman, kita cuba cari jalan melepaskan diri dengan menghola duit ataupun telefon kepada OCPD traffic supaya kita dibebaskan. Macam-macam dilakukan oleh kita. Ini the sense of arrogance, the sense of tak peduli kepada undang-undang. Sedangkan orang ramai patuh kepada undang-undang. Jadi saya rasa kita kena ubah sikap kita, cara kita berhubungan dengan rakyat, cara kita melayan tuntutan rakyat. Kita berada sebagai pemimpin rakyat, maka kita mesti jadi sebahagian daripada rakyat.
Ada yang berkata senang untuk berjanji dan itu juga yang antara dikatakan dihukum. Jadi saya nak tanya kepada YB Khairi dahulu, kenapa perwakilan termasuk juga rakyat harus percaya bahawa calon presiden yang sedang mereka tonton ini sudah puas bermuhasabah? Apa yang boleh diyakinkan lagi kerana kata-kata itu terlalu murah dibandingkan dengan apa yang boleh diris dan apa yang boleh hilang daripada rakyat?
Pertamanya adalah kesedaran bahawa kekalahan ini bukanlah satu kekalahan disebabkan persepsi rakyat. Ada yang masih lagi kata disebabkan persepsi kita kalah. Tetapi ini bukan persepsi. Ini realiti. Rakyat menghukum kita kerana realiti, kepincangan, masalah-masalah penyelewengan dan sebagainya. Dan saya akui perkara itu. Satu adalah acceptance, penerimaan bahawa satu kekhilafan telah berlaku. Yang kedua adalah apa yang kita akan buat untuk mengatasi kekhilafan tersebut. Sebab itu saya kata, kalau kita tak walk the talk, kalau kita tak amalkan budaya yang baru, termasuklah bermula dalam pemilihan ini, kita jauhkan diri dari politik wang, daripada ugutan dan sebagainya, maka 3 tahun lagi kita buka untuk pemilihan semula secara terbuka. Boleh pilih presiden yang baru. Kerana sekarang, kuasa di tangan ahli dan perwakilan untuk menentukan siapa pemimpin yang berintegriti.
Datuk Seri Zahid, dulu pun dicakapkan tentang politik wang harus dibanteras dalam UMNO, dicakapkan tentang cah keting, tentang walot. Apa bezanya kali ini?
Saya lihat apa yang harus kita lakukan, self-criticism atau muhasabah mesti dilakukan oleh kita semua. Dan tentu kedua-dua yang berada di studio mempunyai komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan ini. Maka kita harus ke hadapan dan kita harus melihat bahawa beberapa modifikasi ataupun beberapa penyesuaian harus dilakukan oleh kita semua. Dan pada hemat saya, di peringkat akar umbi dan di peringkat pertengahan, ianya mempunyai suara yang harus didengar oleh kepimpinan atasan. Dan jika kita memilih calon ataupun seseorang tokoh hanya berlandaskan kepada kemampuan material saja, saya fikir UMNO akan hancur semula. Dan jika perubahan ini dilakukan dengan segera, saya yakin keterangkuman dan komitmen iltizam daripada semua pihak akan dapat diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaannya, okay. InsyaAllah.
Ku? Adakah muhasabah itu perlu memasukkan juga penyesalan spesifik dan jawapan kepada soal politik wang dan warlord ini?
Saya rasa kita kena hapus politik wang dan kita kena adakan proses indoktrinasi supaya mereka yang diindoktrinate ni faham apa makna politik wang. Kerana politik wang ialah lebih daripada kanser. Kerana dia telah menjadi sebahagian daripada budaya hidup. Sekarang ni kalau nak ke mana-mana, dia nak tahu ada tidak peruntukan untuk dia belanja. Kalau kita tak bagi duit, dia tak mahu buat kerja untuk parti. Tak macam dulu. Dulu tak ada duit pun dia orang dengan secara sukarela menawar diri untuk berkhidmat kepada parti. Tak kira berapa jam, tak kira berapa lama. Kadang-kadang sampai jauh malam mereka bekerja. Dan ini semuanya kerana semangat pengorbanan yang tinggi dan semangat sukarelawan yang begitu patut disanjung. Tetapi sekarang ini nampaknya orang muda-muda pun tak berapa okay. Tak melakukan semuanya ini.
Fahamku. Ini pusingan satu dan pusingan dua soalan editorial redaksi Ezra Awani. Tetapi kita rehat sebentar apabila kembali pusingan ketiga adalah dari sumber khalayak ataupun crowdsourcing dari garis masa media sosial. Itu kita kembali bersama suara anda selepas ini. Terima kasih kepada masyarakat di Akar Umbi yang begitu peduli garis masa penuh dengan soalan yang mereka kirimkan. Kami perlu memilih dan kami memilih untuk soalan umum kepada ketiga-tiga calon di pusingan sumber khalayak ini. Saudari Yom Nurul Akma bertanyakan, rakyat Malaysia hari ini kelihatan lebih senang konsumer berbanding pereka atau pencipta. Kita lebih sanggup mengimport dengan jumlah kos yang tinggi. Bagaimana Presiden UMNO mahu juarai masyarakat lestari IR 4.0, the fourth industrial revolution, revolusi perindustrian keempat? Saya bagi Datuk Seri Zahid dahulu untuk menjawab soalan ini. Ini soalan orang muda ni tentunya.
Ya, kita tahu bahawa revolusi industri 4.0 adalah sesuatu gelombang yang tidak boleh elakkan. Malah kita lihat bahawa dalam kepimpinan yang lalu perkara ini telah turut diterlibatkan, di mana orang muda di dalam transformasi 2050 beberapa aspek yang melibatkan revolusi industri ini telah bukan hanya difikirkan di dalam aspek-aspek tertentu, malah aspek yang melibatkan pendidikan, bakat dan juga minda serta ciptaan-ciptaan baru telah diajak oleh kerajaan untuk anak-anak muda terlibat. Dan pada hemat saya, kerajaan yang ada sekarang ini harus juga memberikan kesinambungan kepada program ini. Dan kita lihat bahawa dunia tidak boleh untuk dielakkan daripada melakukan perkara ini. Pada hemat saya, kita juga harus mewujudkan ahli-ahli profesional yang terdiri daripada hufaz, mereka yang hafal Quran. 125,000 insya-Allah pada tahun 2050 akan diwujudkan. Begitu juga di dalam ciptaan-ciptaan baru, di mana kita lihat bahawa rekaan di kalangan anak-anak muda harus diiktiraf dan dipasarkan di peringkat antarabangsa.
Terima kasih Datuk Sri. Ku mungkin soalan ini melapisi bahawa jangan asyik tengok tsunami politik tempatan saja, kita kena tsunami antarabangsa, revolusi perindustrian keempat.
Saya rasa kita tak boleh bergantung kepada import, kita tak boleh bergantung kepada idea luar semata-mata. Kita kena guna tenaga tempatan, kita kena tingkatkan daya pengeluaran negara supaya kita dapat berdikari dan supaya dapat kita tambah pendapatan negara dan tambah peluang-peluang pekerjaan. Dengan itu dapat pula tambah kita penemuan teknologi-teknologi baru yang barangkali boleh meningkatkan lagi kemajuan negara kita dan dapat kita memasarkan teknologi itu untuk kita advance lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa ini.
Pada pendapatku, apa yang menghalang kita pergi situ sebelum ini?
Saya rasa kerana kita tak begitu rajin. Tak begitu rajin nak cari penemuan baru. Research kita pun sedikit sangat kita belanja untuk mendapat penemuan-penemuan baru yang boleh membekal industri dan rakyat kita dengan idea-idea baru.
YBKJ tentunya, ini soalan revolusi Perinsian 4.0 terus saja.
2 tahun yang lepas, UMNO Johor di Perhimpunan Agung UMNO Malaysia mengusulkan satu konsep Melayu Maju. Melayu Maju ini Melayu yang tidak bergantung sepenuhnya kepada tongkat. Melayu yang tidak dimomokkan dengan ketakutan race ataupun ketakutan identiti etniknya. Tidak hanya melihat kepada di mana saya nak pergi untuk perlindungan. Tetapi Melayu yang ada mindset, pemikiran untuk berjaya, menerokai ilmu baru, memecahkan segala tembok kejayaan yang sebelum ini menghalang mereka. Saya rasa Presiden UMNO mestilah mengusulkan satu agenda untuk orang Melayu supaya orang Melayu dapat berada di hadapan kelok perubahan teknologi. IR 4.0 sudah tiba. Kita perlu mendesak kerajaan supaya institusi pengajian tinggi, TVET kita, direkayasa semula, diubah semula supaya mereka yang tercicir daripada sekolah, yang pergi aliran vocational dan sebagainya, mereka akan dapat disalurkan kepada bidang vocational dan technical yang menepati IR 4.0. Apa pula dengan industri baru seperti augmented reality, virtual reality dan sebagainya? Apakah kita akan ketinggalan? Dulu kita masih lagi cakap hari ini tentang professional, jurutera, peguam, accountant dan sebagainya. Apakah Melayu di bidang teknologi, technologies? Ini perlu ada agenda yang kukuh daripada Presiden UMNO yang baru. Luar daripada kongkongan isu parti saja.
Alang-alang YB telah bersuara, saya ambil terus soalan spesifik. Ya. Warga garis masa kepada YB, nama di garis masa ini Rimau 11. Tak tahulah suka bola atau tidak.
Garang.
Tapi soalannya adalah, KJ, anda tidak mempertahankan satu MDB, malah pernah meminta PAC memanggil JOLO pada 2015. Tetapi mengapa anda masih bersama Najib Razak, Datuk Seri, sehingga ke PRU 14?
Ya, memang betul pada asalnya pemuda dan juga saya banyak menyoalkan isu 1MDB. Dan sampailah kita mengusulkan supaya JOLO dibawa ke PAC. Penjelasan pun telah diberikan kepada kita. Dan walaupun kita rasa bahawa ada masih lagi kelompongan dalam penjelasan tersebut, kita telah buat satu kesilapan yang saya akui. Bahawa mungkin perlu kita terus dengan soalan-soalan untuk mempertikaikan 1MDB. Saya rasa itu selepas pilihan raya yang lepas, saya akui bahawa itu antara shortcoming ataupun kelemahan. Dan apabila kita tak terus menyoalkan ataupun menyuarakan tentang 1MDB, maka terjadilah apa yang terjadi pada hari ini. Kita pun dengar siasatan yang berlaku di PAC, laporan PAC yang mengatakan bahawa tidak ada kesalahan di pihak Perdana Menteri pada waktu itu dan sebagainya. Dan pada waktu itu kita terima penjelasan tersebut. Dan sebab itulah saya balik kepada usul pertama saya tadi. Jangan kita angkat Presiden dan Perdana Menteri ataupun Presiden UMNO sebagai dewa politik. Kita kena buka ruang untuk perbincangan. Apabila kita ditekan dulu, jangan cakap, jangan soal lagi, maka jadilah apa yang jadi pada hari ini. Ini kekesalan saya sepanjang hayat. Ya. Saya rasa semua pemimpin yang ada hari ini dalam UMNO, sama ada ahli kabinet, ahli majlis tinggi ataupun ketua-ketua bahagian, ahli parlimen, kita memang bersuara. Tetapi akhirnya kita berhenti untuk menyoalkan soal 1MDB sehingga kita ada dalam keadaan hari ini.
Faham? Untukku, dengan nama Mior Danny di garis masa Twitter, Kuli, PRU 14 menyaksikan majoriti rakyat yang ditunjangi oleh anak muda telah menolak UMNO. Selaku veteran UMNO yang pernah jadi orang kanan Tunku, Tun Razak dan Tun Hussein, jika terpilih sebagai presiden, apa langkah Tengku untuk menawan hati dan kepercayaan anak muda terhadap UMNO?
Saya rasa kita kena ajak orang muda dan mesti janji empowerment kepada mereka supaya mereka diberi tugas-tugas tertentu supaya mereka dapat dicuba memikul tanggungjawab secara benar. Dan kalau mereka diberi tanggungjawab secara benar, kita boleh uji ketahanan mereka untuk melaksanakan sesuatu yang kita khusus beri kepadanya sebagai tanggungjawab yang mesti mereka jalankan. Saya ingat pengalaman saya apabila almarhum Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama, Tun Razak, Perdana Menteri kedua, selalu panggil saya, memberi tugas kepada kita. Bukan saya seorang, banyak yang orang muda yang lain yang aktif dalam UMNO ketika itu, diuji dan dicuba. Bukan uji nak tahu sama ada kita boleh buat tak boleh buat, tetapi nak tengok secara mana kita mampu melakukan tanggungjawab yang diberi kepada kita. Dan kita sedaya upaya mesti melaksanakannya. Dan ada time frame yang kita mesti hasilkan apa yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Dan kita cuba sedaya upaya sehingga kita dapat mengemukakan hasil daripada usaha kita itu. Dan sama ada mereka puas hati tak puas hati, kita tunggulah. Kadang-kadang dia menegur kita, kadang-kadang dia marah kepada kita. Ini semua pengajaran kepada kita. Dan dengan cara itu, kita dapat belajar daripada mereka. Dan saya rasa orang muda terkemudian pada itu diberi kepada kita pula untuk mengasuhnya, untuk mencuba melihat supaya mereka ini benar-benar mendapat latihan dan didikan yang sewajarnya. Okay.
Terima kasih, Ku. Datuk Sri Zahid, daripada Garis Masa, soalan oleh Patriotic Angel. Apakah tindakan Yang Berhormat untuk kembalikan sokongan Melayu kepada UMNO setelah Yang Berhormat dilihat gagal melaksanakannya semasa PRU14?
Kem, saya sangat suka soalan ini kerana soal pertanggungjawaban ini untuk menarik semula sokongan undi orang-orang Melayu sebagaimana yang terpapar tadi. Sebenarnya kita mempunyai undi popular sebanyak 46%. Tidak mustahil kalau kebencian, fitnah dan juga beberapa persepsi negatif yang telah dibalingkan pada kita dapat kita atasi. Dengan kelemahan dari segi pendekatan yang pada hemat saya sangat konvensional dan penggunaan sosial media, kita harus akui bahawa seteru politik kita amat menggunakan pendekatan non-konvensional. Dan di dalam hal ini, dari segi komunikasi, kita bukan hanya boleh menggunakan face-to-face communication atau komunikasi bersemuka. Kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang relevan dengan khalayak kita, audience kita. Dan kita harus melakukan market segmentation terhadap pengundi-pengundi kita. Dan saya fikir jika pendekatan-pendekatan ini dilakukan, kita akan kembali semula. Kerana di luar sana terdapat semacam penyesalan apabila mereka tidak memilih UMNO dan Barisan Nasional. Dan saya fikir UMNO dan Barisan Nasional atau gagasan baru yang akan kita bentuk nanti mempunyai potensi yang cukup besar. Syaratnya kita mesti berubah. Syaratnya mesti kita melakukan sesuatu tindakan yang drastik. Lupakan perkara-perkara yang lama dan perbaiki kesilapan-kesilapan kita. Dan anak-anak muda sebenarnya telah mula bersama-sama dengan kita dan kita harus berusaha mendekatkan diri kita pada mereka. Dan jangan sekat mereka kalau mereka mahu memegang jawatan di dalam UMNO. Dan kita harus menarik juga ahli-ahli profesional untuk bersama dengan kita. Termasuk yang bekerja di Astro Awani yang pada hemat saya juga tertarik dengan UMNO jika ianya dijenamakan semula, insyaAllah.
Kami macam PBB, Dato' Sri, kami sentiasa di tengah. Tiba masa kepusingan terakhir, pusingan keempat, silang hujah dan penggulungan. Jadi saya nak bermula dengan Ku dahulu. Kita kena hormat orang yang paling-paling senior, paling matang kerana yang paling banyak melalui PRU adalah Ku di sini. Jadi saya nak bermula dengan soalan, beri peluang kepada Ku untuk bertanya soalan terus kepada kedua-dua calon yang lain. Lepas tu kita tunggu jawapannya. Jadi sila ajukan satu soalan Ku untuk Datuk Sri Zahid dan satu lagi soalan untuk YBKJ.
Saya nak tanya Datuk Sri Zahid kerana statement dia buat baru-baru ini. Kalau tak silap saya semalam di Johor Bahru, dia kata selepas dibekunya akaun UMNO Johor, UMNO Selangor dan juga UMNO Ibu Pejabat, kemungkinan dia kata selepas ini SPRM akan memanggil pemimpin-pemimpin UMNO termasuk yang menawar diri untuk bertanding dalam pemilihan setahun ini untuk memberi maklumat mengenai perkara-perkara yang ada kaitan dengan perkara yang hendak disiasat oleh SPRM. Saya nak tanya dia sama ada kalau ini betul, tepat kenyataan yang dibuat itu, tidakkah orang-orang yang dulu berada dalam kerajaan pimpinan sebelum ini apabila dipanggil oleh SPRM akan menjejas kedudukan UMNO?
Okey, satu lagi soalan untuk YBKJ.
Saya nak tanya KJ, mengapa peratusan undi kepada peti undi stream ataupun level 3, 4, 5 rendah berbanding dengan tahun-tahun terdahulu menyebabkan kita kalah di setengah-setengah kerusi? Dan apakah rancangan yang kita nak lakukan supaya dapat kita menarik pengundi-pengundi muda ini menghampiri kita dalam pilihan raya?
YBKJ, kita berikan peluang kepada Datuk Seri Zahid dahulu.
Ya, kita tahu bahawa mengikut laporan media dan juga maklumat yang kita perolehi, lebih daripada 900 akaun yang dibekukan. Antara akaun itu ialah akaun yang dioperasikan oleh badan-badan perhubungan negeri. Cara tidak langsung, pengerusi-pengerusi badan perhubungan negeri akan dipanggil oleh SPRM untuk memberikan keterangan dan siasatan akan dilakukan. Dan di dalam perkara ini, individu-individu yang pernah menerima dana sama ada daripada 1NDB secara langsung atau melalui yayasan 1NDB pasti akan diminta untuk memberi keterangan kepada SPRM. Kita harus menghormati kuasa yang ada pada SPRM dan kita harus telus dan jangan muring jari calon-calon tertentu saja yang akan dipanggil. Dan saya fikir kita semua harus terbuka untuk menghormati kuasa yang ada pada SPRM.
Terima kasih Datuk Seri. YBKJ terus.
Ya, terima kasih. Kemerosotan undi ini bukan hanya berlaku di saluran muda saja. Ia berlaku di setiap saluran. Saluran 1, 2, orang lama, orang pertengahan, orang muda, askar, polis, felda, kampung, semua mengalami kemerosotan. Ya, jadi kita tak boleh salahkan orang yang jaga segmen tersebut. Ya. Kita tak boleh salahkan Datuk Seri Zahid, polis punya undi turun sebab Datuk Seri Zahid melaksanakan tugas dengan baik. Tengku sendiri di Gua Musang, majoriti turun. Tapi Tengku hebat di Gua Musang. Tetapi kita semua terpaksa menanggung beban skandal besar. Kita terpaksa, air dah keruh di hulu, kita dihilir, nak tapis macam mana pun dah tak boleh dah. Kita terpaksa menegakkan benang yang basah pada waktu itu. Jadi penurunan itu bukan hanya pada orang muda saja, tetapi a total loss for UMNO and Barisan Nasional. Untuk akan datang, kita kena pastikan bahawa tidak lagi ada skandal besar. Jentera biasa tak terpaksa terpikul beban yang terlalu besar untuk kita memenangi hati rakyat untuk pilihan raya akan datang.
Dah menjawab, ulalah bertanya.
Ya.
Satu soalan kepada ku, satu soalan kepada Datuk Seri Zahid.
Tengku Yang Berhormat Mulia, dengan izin saya nak tanya kepada Tengku. Saya ada dengar kenyataan Tengku kalau sekiranya ditakdirkan menang jawatan Presiden, akan pegang jawatan ini selama 3 tahun, sepenggal sahaja. Jadi saya nak tanya Tengku, bagaimana Presiden yang baru pada tahun 2021 dapat menyediakan parti dengan masa yang suntuk mungkin setahun lebih untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang, sekiranya Tengku hanya pegang sepenggal saja ataupun halfway saja.
Terus kepada Datuk Seri.
Datuk Seri, Assalamualaikum Datuk Seri. Lama tak jumpa. Datuk Seri, soalan saya kepada Datuk Seri sebenarnya soalan yang sama yang ditanya kepada Tengku tadi daripada pengguna media sosial. Saya nak dengar langkah-langkah Datuk Seri bagaimana dapat kita kembalikan sokongan daripada orang muda yang disebutkan tadi oleh Datuk Seri secara spesifik untuk mengundi kita. Apakah langkah-langkah Datuk Seri sebagai Presiden untuk meyakinkan orang muda supaya mereka sokong UMNO dalam pilihan raya akan datang?
Ku dahulu.
Saya, jawapan saya mudah saja. Lupa dah saya itu, Khairi.
Sepenggal.
Sepenggal, sepenggal. Kerana pertandingan ini adalah untuk sepenggal. Jadi kalau perlu saya sambung, maka saya akan tawar pula sekiranya dikenaki untuk penggalakan atau tetapi memandang kepada umur saya. Saya rasa saya nak berehat kalau boleh. Dan kalau kita mempunyai program tertentu, kita cuba lakukan dalam masa 3 tahun ini. Apa juga yang perlu dilakukan untuk membawa perubahan kepada UMNO sebagaimana dikenaki oleh ahli-ahli dan masyarakat. Dan saya rasa tidaklah keterlaluan kalau saya umum sekarang, saya nak berkhidmat untuk 3 tahun. Kerana pertandingan ini adalah untuk 3 tahun saja. Tak boleh lebih daripada itu.
Dato' Sri Zahid, nak ambil pandangan orang muda itu, minat mereka.
Dari segi kajian empirical atau empirical study memperlihatkan bahawa non-verbal communication ataupun komunikasi tanpa lisan sebenarnya menguasai 82% di dalam sistem komunikasi. Dan kebanyakan daripada pengguna sosial media ini adalah anak-anak muda. Dan sebagaimana yang saya nyatakan tadi, bahawa kita harus menggunakan pendekatan mengikut relevansi kepada anak-anak muda ini. Yang keduanya, kita harus mempunyai new deal untuk mereka. Apakah harapan mereka kepada tawaran yang akan kita berikan di dalam pilihan raya umum yang akan datang? Dan pada perkara yang tiga, saya fikir kita harus membaca mereka tentang bukan hanya sanubari mereka dan kaedah pemikiran mereka. Kita jangan menyogokkan yang kita rasa apa yang diperlukan oleh mereka. Tetapi sebaliknya, kita mesti menggarap dan menterangkumkan apa yang diperlukan oleh mereka. Dan jika pendekatan dilakukan, saya fikir undi yang diperolehi dalam saluran satu ini akan kita perolehi dengan baik.
Datuk Sri Zahid, tolong teruskan momentum itu. Satu soalan kepadaku dan satu soalan kepada YBKJ.
Lebih ku kerana ku mempunyai latar belakang sebagai Menteri Kewangan dan juga sebagai tokoh korporat yang telah menubuhkan pelbagai agensi di bawah kerajaan terdahulu ketika ku dalam kabinet. Saya ingin bertanya, dalam situasi ekonomi yang ada sekarang ini, dengan aku janji yang telah diberikan, apakah pendapat ku tentang langkah-langkah yang harus dilakukan supaya pemulihan segera jika mereka mengatakan kerajaan yang lalu gagal di dalam mengendalikan ekonomi negara. Dan untuk saudara YB KJ, saya ingin bertanya bahawa saluran-saluran anak muda harus diakui kita telah tidak mendapat sambutan yang baik. Saya tahu apa yang telah dilakukan oleh beliau, tetapi apakah langkah-langkah drastik yang harus dilakukan? Kerana pendekatan konvensional yang dilakukan sebenarnya tidak menarik undi daripada anak-anak muda.
Okey, ku dahulu.
Ya, saya boleh jawab dengan ringkas, iaitu kita patut berhenti menggunakan duit kerajaan melabur. Kerana kaki tangan kerajaan bukanlah daripada kalangan peniaga. Jadi mereka tidak begitu sensitif kepada profit and loss. Oleh sebab itu, banyak daripada syarikat-syarikat tajaan kerajaan ataupun agensi yang menjalankan perniagaan bagi pihak kerajaan tidak berkeuntungan. Jadi, mengapa kita nak habiskan duit dan masa menumpu kepada usaha-usaha yang tidak memberi faedah secara direct kepada kita? Lebih baik kita tumpu kepada pemberian insentif dan galakkan yang lain kepada mereka yang berminat untuk berniaga, sama ada Bumi Putra ataupun tidak Bumi Putra, asalkan ia mendatangkan faedah kepada negara dan boleh mencetuskan perkembangan perniagaan di keliling mereka ataupun di kawasan-kawasan tertentu yang kita nak majukan. Jadi saya rasa kita kena henti pelaburan yang dibuat oleh kerajaan, kecuali dalam bidang-bidang yang memberi keuntungan secara langsung.
Terima kasih, Ko. YB KJ, terus saja.
Selain daripada sebab yang saya sebutkan tadi, ya, isu besar dan sebagainya, dua perkara yang perlu kita buat. Yang pertama adalah pengkadiran. Saya nak melahirkan 100 lagi Ashraf Wajdi. Saya nak lahirkan 100 lagi Syahril Hamdan. Barulah anak muda nampak bahawa anak muda yang hebat bersama dengan kita dalam UMNO dan juga Barisan Nasional. Dia rasa bahawa ada idola mereka di kalangan parti kita. Yang kedua, bila kita dah lahirkan 100 tokoh hebat, anak muda hebat, pada pilihan raya nanti, letaklah mereka sebagai calon. Dalam pilihan raya yang lepas ini, saya terima calon-calon pemuda bilangannya yang paling sikit sekali dalam 2-3 pilihan raya yang lepas. Macam mana orang muda nak yakin dengan kita kalau sekiranya kita tak percaya kepada orang muda? Orang muda, wanita, kita cantumkan dengan orang lama. Cukup banyak kursi untuk kita bagi kepada semua. Tetapi mesti ada kesegaran wajah dalam pilihan raya akan datang.
Okey, faham. Debat ini tiba ke penghujung. Kini dijemput setiap calon presiden UMNO ini untuk menutup debat malam ini dengan penggulungan hujah masing-masing. 1 minit ataupun 2 minit untuk setiap calon sebenarnya. Saya nak minta ku tolong mulakan sesi penggulungan ini. Kenapa ku calon presiden UMNO yang terbaik untuk kali ini?
Ya, saya rasa kerana diberi peluang kepada sesiapa menawar diri untuk dipilih dalam pemilihan kali ini. Saya rasa itu baik. Berapa ramai nak bertanding, itu dia punya hak masing-masing. Dan terpulang kepada ahli-ahli yang ada hak untuk memilih, memilihnya. Dan kita harap dan berdoa dia akan memilih calon yang terbaik yang boleh membangkit balik semangat perjuangan dan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab supaya UMNO kekal relevan untuk masa akan datang, menepati kehendak generasi akan datang, orang-orang muda yang menunggu segala apa yang akan dilaksanakan oleh UMNO. Dan saya percaya ini semuanya boleh dilakukan kalau kita boleh kembalikan kredibiliti dan integriti parti. Itu penting kerana kita dah menempuh gelombang yang menyebabkan kita hilang banyak kerusi dalam pilihan raya, menyebabkan kita hilang kuasa di pusat dan di banyak negeri, tinggal 2 negeri saja. Dan oleh kerana itu, kita nak kepada kredibiliti dan nak kepada integriti. Maka pemilih-pemilih mesti mengkaji sedalam-dalamnya, tak kira kawan atau siapa, asalkan ia boleh menjamin UMNO relevant, UMNO kekal untuk generasi akan datang dan untuk negara dan untuk orang Melayu yang nak kepada pimpinannya. Ini parti keramat, bukan parti sebarangan. Kerana dia lahirnya semasa orang Melayu bergerak nak kepada kemerdekaan, menolak Malay Union dan sebagainya. Dan kita berjaya. Sepanjang masa kita berjaya. Tetapi kita mahu pastikan parti kita ini kekal. Kekal dengan pimpinan yang boleh memberi vision untuk masa depan. 50 tahun, 100 tahun akan datang.
Terima kasih, Ku.
InsyaAllah.
YBKJ, sudilah lakukan penggulungan hujah. Kenapa YBKJ pilihan terbaik untuk jadi Presiden UMNO?
Pertamanya, saya nak gunakan peluang ini, Kam, kepada Datuk Seri dan kepada Yang Berhormat Mulia Tengku. Kalau sekiranya saya tidak terpilih sebagai Presiden pada hari esok, memandangkan ini adalah pertandingan dalam keluarga, ayahanda dan juga kakanda kepada saya, saya nak bagi tahu bahawa saya akan tetap taat setia kepada parti dan saya akan membantu presiden yang baru untuk membina semula parti UMNO dan saya tak ke mana-mana. Esok perwakilan mempunyai satu pilihan yang sangat-sangat penting. Satu pilihan bukan saja untuk UMNO tetapi untuk negara Malaysia. Saya mohon pada hari esok perwakilan jangan kita tidak pedulikan suara daripada rakyat. Kita nak kembalikan kepercayaan rakyat kepada UMNO, dengarlah suara rakyat. Buat satu perubahan yang besar agar UMNO nampak bahawa kita berani untuk buat perubahan. Agar kita mampu untuk melaksanakan transformasi yang besar. Saya nak supaya kita digerakkan dengan satu falsafah, fastabiqul khairat. Kita mengejar kebaikan. Jangan mengejar kekayaan, pangkat, jawatan dan sebagainya kerana kita sudah jadi pembangkang. Tidak ada apa-apa yang dapat diberi oleh presiden yang menang kecuali komitmen untuk bawa parti kita kembali kepada tampuk kepimpinan kerajaan. Saya menawarkan diri saya dengan rendah hati sebagai calon yang akan bersama dengan Akar Umbi, yang akan sentiasa bekerja sepanjang hayat saya untuk kembalikan kekuatan UMNO dan juga untuk kembalikan kepercayaan UMNO di kalangan rakyat. Marilah sama-sama kita buat perubahan besar. Namun walau apa pun hari ini dan malam nanti datang, senarai, cai, rakit, ugutan, habuan dan sebagainya, tolak ke tepi. Guna suara hati kita dan buat perubahan UMNO yang segar, UMNO yang dinamik dan UMNO yang berwibawa.
Datuk Seri Zahid, mohon lakukan penggulungan kenapa Datuk Seri Zahid lah yang wajar dipilih menjadi Presiden UMNO.
Saya amat yakin kepada soal kesinambungan. Di mana kita harus naik mengikut mata tangga. Dan tidak semestinya seseorang itu yang menawarkan cara kesinambungan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan dan perubahan drastik. Dan saya amat yakin jika mandat dapat diberikan pada saya sebagaimana yang telah saya nyatakan di dalam jelajah hari raya baru-baru ini, saya pasti akan membawa siapa saja di kalangan kita bertiga ini untuk bersama-sama bagi memberikan nafas baru kepada UMNO. Dan pada hemat saya, perubahan-perubahan yang merakyat harus dilakukan. Dan benar, malam ini dan besok adalah waktu yang sesuai untuk kita menggamit sokongan dan dukungan. Tetapi saya amat yakin dengan manifesto yang diberikan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali dan YB KJ, perwakilan akan buat perbandingan. Tetapi saya amat yakin kerana saya mempunyai 15 manifesto yang cukup komprehensif dan insyaAllah saya berjanji akan melaksanakan semuanya. Dan saya melihat bahawa perkara-perkara yang termaktub di dalam aku janji yang terangkum dalam 15 perkara yang dilakukan ini termasuk untuk merayatkan UMNO dan juga melibatkan akar umbi di dalam penentuan dasar dan juga bagi menentukan bahawa kolektif responsibility atau pertanggungjawaban secara kolektif mesti dilakukan. Dan saya amat yakin bahawa rakan-rakan di kalangan Timbalan Presiden, Naib-Naib Presiden, Majlis-Majlis Tinggi pasti akan bersama untuk bersama-sama dengan Presiden yang baru bagi melihat semula bahawa kita harus menuju ke masa hadapan yang lebih cemerlang, insyaAllah.
Ini pertama kali dalam sejarah kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ketiga-tiga calon, ku, Datuk Seri dan juga YBKJ. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua perwakilan yang sanggup melepaskan calon-calon mereka untuk datang ke sini. Ramai yang merayu untuk mereka pergi ke tempat. Selamat mengundi dan bermesyuarat pada hari besok. Selamat menuju jaya kepada ketiga calon dan juga calon lain yang tak datang sini. Dan tentunya kepada anda rakyat Malaysia yang menuntut, saya mengucapkan terima kasih kerana anda lah yang menuntut diskusi ilmu dan wancana intelek sebagai tonggak memilih pemimpin. Saya pinjam kata-kata intelek Melayu Usman Awang, Melayu itu kaya falsafahnya, kias kata bidal pusaka, akar budi bersulamkan daya, gedung akal laut bicara. Dengan pinjaman kata-kata itu dari Studio Awani, gelanggang debat untuk semua. Selamat malam, Malaysia Baru. Jumpa lagi.